Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogwa tajba jina akida mi kolintikom merħba l-programmi uħor aħna l-Europa. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar diversi temi, mhux tema waħda biss, għax fil-fatt ħa nitkellmu mill-kandidatura ta' Roberta Metsola biex tkun president tal-Parlament Ewropew hekk kif illum il-Partit Popolari Ewropew fiħdan il-grupp tiegħu l-Europarlamentari. Li formaw parte minn dan l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew se votaw bejn tliet kandidati min minnhom se jkun il-kandidat tal-Popolari għall-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew, se nitkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-COVID madwar l-Ewropa, kif laqda dinja tas-saħħa twissi li fl-Ewropa hemm tħassib serju ħafna dwar iż-żieda flat ta' infezzjonijiet, speċjalment imma iż-żieda fl-imwiet, kif din il-ġimgħa kien hemm żieda ta' aktar minn 5% fl-imwiet meta mqabbel mal-ġimgħa li għaddiet. Se nitkellmu wkoll dwar konferenza li ġiet organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-ambaxxata Ġermaniża f'Malta dwar il-prevenzjoni tal-mibeda, il-mibeda mhux biss fir-rigward tal-mibeda online imma ta' kull tip ta' mibeda. Il-ġdida li qed issir u l-prevenzjoni tad-diskors ta' mibeda. U dwar dan se nitkellmu fost oħrajn mal-Kummissarju Ewropew Elena Dalli. Minn barra dan kollu, il-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakru tajjeb tkellimna ħafna dwar it-tibdil fil-klima. Il-konferenza tan-Nazzjonijiet Magħquda tal-COP 26 li tlaqet fi Glasgow fl-ewwel nofs dan ix-xahar u li matula ġew maqbula diversi azzjonijiet li se jkunu qed jieħdu b'mod kollettiv il-pajjiżi kollha li qablu fuq l-azzjonijiet li ġew proposti, l-Unjoni Ewropea hija fuq quddiem nett f'dan ir-rigward u fil-fatt mill-kliem diġà tgħaddi għall-azzjoni għax f'dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea ħabret tliet azzjonijiet konkreti f'dan ir-rigward se nitkellmu dwarhom minn hawn u ftit ieħor. Imma fost oħrajn tajjeb nagħtu ħiel żgħir ħafna ta' x'inhu huma dawn l-azzjonijiet tal- l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-mixija tal-COVID fl-Ewropa, għansegu kumment qasir ħafna tal-Kummissarju Ewropew għas-saħħa Stella Kyriakides.
What we are seeing over the last few weeks is a worryingly rapid increase of the number of COVID-19 cases across Europe.
Dawk il-argumenti ta' Stella Kyriakides li hija Kummissarju Ewropew għas-saħħa u s-sigurtà fl-ikel. Ħanisimgħu issa kumment qasir ta' Frans Timmermans, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli mill-Patt Ekoloġiku Ewropew magħruf aħjar bħala l-European Green Deal dwar l-azzjoni li l-Unjoni Ewropea qed tieħu fl-isfond tal-COP 26 fi Glasgow.
Just a few days after concluding COP 26, I believe these initiatives show that the European Union is serious about the green transition and just keep moving forward with it. In Glasgow, I ended my final intervention on behalf of the EU by saying it doesn't stop here, it's only at best a start. And that's true. This is at best the end of the beginning.
End of the beginning, dawk il-kummenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans fir-rigward tal-azzjoni biex titrażżan l-impatt ta' tibdil fil-klima fl-Ewropa imma madwar id-dinja kollha huwa fenomenu li qed jaffettwa lil kulħadd. Fl-ewwel part tal-programm se nitkellmu dwar l-aktar aħbar li mistennija żviluppi aktar tard illum. L-erba 24 ta' Novembru hekk kif dan il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew se ssir votazzjoni għal min bejn tliet Europarlamentari Roberta Metsola li għandha 42 sena, l-Awstrijak Otmar Karas li għandu 63 sena u l-Olandiża Esther Denang li għandha 46 sena Min minnom se jkun il-kandidat tal-popolari għal-kariga ta' President l-Imis tal-Parlament Ewropew. Niftakru li bħalissa il-President tal-Parlament Ewropew ġej mill-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi u għat-Taljan David Sassoli li kien diġa indika li kien biħsiebu jerġa' jikkunsidra li jerġa' jkun kandidat għal tieni parti ta' din il-leġiżlatura għax il-gruppi politiċi bejnietom kienu qablu li il-leġiżlatura ta' 5 snin tinqasam sentejn u nofs kull wieħed, kien hemm dan il-qbil verbali bejnietom imma xorta waħda sissa qatt xejn mhu ċar, hemm gruppi politiċi oħrajn fosthom il-ħodor li wkoll mistennija jinnominaw kandidat fiħdanhom biex eventwalment jikkontesta l-elezzjoni għal min se jkun President tal-Parlament Ewropew mill-bidu tas-sena d-dieħla sa tmiem din il-leġiżlatura. Niftakru li l-grupp tal-Popolari huwa l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew li huwa magħmul minn ftit aktar minn 700 Ewroparlamentari, jinkludi 178 Ewroparlamentari li kollha illum għandhom dritt jivvutaw biex jażdu minn fost dawn it-tlet kandidati. U jekk kemm il-darba Roberta Metsola tintażel biex tkun il-kandidat tal-Popolari, mbagħad eventwalment ma jkunx ifisser li awtomatikament tkun President tal-Parlament Ewropew għax iridu naraw x'se jiġri mill-gruppi politiċi l-oħrajn min lil min se jinnominaw min se jkunu l-kandidati l-oħrajn mbagħad eventwalment minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra nistennew l-elezzjoni fil-Parlament kollu ġifieri fost is-700 Ewroparlamentari biex jintażel is-suċċessur jew inkella possibilment jista' jerġa' jintażel David Sassoli nifsu bħala President tal-Parlament Ewropew. Ma tajjeb niftakru wkoll li f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat il-President attwali tal-Parlament Ewropew kien indispost minħabba raġunijiet ta' saħħa f'dawn l-aħħar jiem jidher li kien reġa' rritorna qatt mhux magħruf x'se jiġri eżatt minnaħa tal-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi, imma li huwa ċar li f'dawn l-aħħar jiem Roberta Metsola ħabret formalment li se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni hija interessata f'din il-kariga u ġi rrappurtat li għandha l-appoġġ fost oħrajn tad-delegazzjoni Ġermaniża f'ħdan il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, li ovvjament il-Ġermanja hija influwenti ħafna fil-fora Ewropej fostom fil-grupp tal-Popolari u anka fil-Parlament Ewropew u anka l-Europarlamentari mill-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi mid-delegazzjoni Maltija Elixa Ġuf Saliba li wkoll iddikjara l-appoġġ tiegħu lil Roberta Metsola fil-kandidatura tagħha l-President tal-Parlament Ewropew fost diversi persuni oħrajn li wkoll iddikjaraw l-appoġġ tagħhom lil Roberta Metsola fostom anka Europarlamentari Griegi, Europarlamentari mill-Finlandja, Europarlamentari minn diversi pajjiżi li wkoll addikjaraw li qed jappoġġjaw lil Viċi President attwali tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Dak huwa l-ewwel part tal-programm li ovvjament nistennew b'interess x'se jkun qed jiġri f'dan ir-rigward għax ħafna drabi din il-kariga dejjem kienet mur għand Europarlamentari minn pajjiż kbir. Ħafna drabi minn Spanja, Franza, l-Italja, il-Polonja, il-Ġermanja u jekk ikun hemm Ewroparlamentari minn Malta din tkun l-ewwel darba li kariga importanti bħal President tal-Parlament Ewropew tkun qed fiha jkun hemm Malti jew Maltija. Niftakru li l-Lussemburgu li wkoll huwa pajjiż żgħir kien hemm diversi drabi fejn assuma il-presidenza tal-Kummissjoni Ewropea fl-snin li moddija fost oħrajn l-aktar riċenti Jean-Claude Juncker li serva l-aktar minn 30 sena bħala Prim Ministru tal-Lussemburgu mbagħad eventwalment anka President tal-Kummissjoni Ewropea. Nistennu naraw x'se jiġri fir-rigward tal-elezzjoni għal President tal-Parlament Ewropew l-ewwel fiħdan il-gruppi politiċi fil-Parlament mbagħad eventwalment fil-plenarja tal-Parlament innifsu. Imma tajjeb nagħmlu referenza issa għal konferenza li ġiet organizzata mill-Kummissjoni Ewropea, ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-Ambaxxata tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja f'Malta ftit tal-jimilu preċiżament il-ġimgħa li għaddiet bit-tema il-ġlida kontra u l-prevenzjoni tad-diskors ta' mibeda. U lan tal-konferenza kien li juri li d-diskors ta' mibeda jista' jaffettwa lil kulħadd li dawn il-kummenti jistgħu jikkawżaw ħsara serja u li hemm bżonn li terġa' tiġi stabbilita kultura ta' dibattitu bbażata fuq kollox fuq ir-rispett reċiproku u li ssir permezz ta' skambju ta' argumenti u ideat aktar milli tajjir. Importanti wkoll li jiġu indirizzati kwistjonijiet bħar razziżmu, il-ksenofobija, il-misoġinija, l-omofobija, it-transfobija u l-mibeda fost oħrajn kontra l-Musulmani bħala wħud mill-motivazzjonijiet ewlenin għad-diskors ta' mibeda li sikwiet nesperjenzaw mhux biss online imma fit-taħdidiet li jkollna b'mod informali u anke formali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fl-ewwel parti tal-konferenza provdiet sitwazzjoni fattwali Dr. Mary Muscat mill-Fakultà tal-Liġi f'ħdan l-Università ta' Malta li kienet tinkludu wkoll analiżi komparattiva tal-qafas legali eżistenti u preżentazzjoni akademika tar-riċerka li saret fil-Ġermanja minn Hanna Hauser li hija riċerkatriċi fl-Università ta' Leipzig li ta' tħarsa lejn id-diskors ta' mibeda kemm il-perspettiva tal-vittma imman kemm il-perspettiva tal-awtur. U r-riċerka tagħha li kienet ibbażata fuq studju ta' intervista kwalitattiva fl-intervent tagħha qalet li minbarra l-kawżi differenti ta' diskors ta' mibeda u diversi manifestazzjonijiet tiegħu spjegat ukoll l-impatti ta' diskors ta' mibeda digitali l-online hate speech fuq il-persuni affettwati u l-esperjenza tagħhom imbagħad eventwalment fil-proċeduri kriminali li ħadu kontra l-individwi li allegatament kienu qed jattakkawhom verbalment. Id-diskors ewlieni waqt il-konferenza sar mill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-ugwaljanza Elena Dalli li għanet li l-Kummissjoni Ewropea qed ressa proposta biex iżżid il-lista attwali ta' reati biex tkopri il-forum kollha ta' reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda u tiżgura l-istess livell ta' protezzjoni kullimkien. Fil-fatt din hija daqsxejn ta' problema fl-Unjoni Ewropea bħalissa minħabba li waqt li pereżempju f'Malta hemm livell għoli ta' protezzjoni u l-regolamenti u l-liġijiet f'Maltin huma sa ċertu punt aħjar mill-medja li qed tipproponi l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward imma madankollu f'mill-inqas 10 pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea is-sitwazzjoni mhijiex daqstant sodisfaċenti f'għajnejn il-Kummissjoni Ewropea u fil-fatt il-Kummissjoni f'dawn l-aħħar ġur batet ittri formali batet tafza lill-awtoritajiet f'dawn il-pajjiżi biex kemm jista' jkun juħdu azzjoni immedjata biex iġibu il-regolamenti il-liġijiet nazzjonali tagħhom li jirrigwardaw il-prevenzjoni u il-ġlieda kontra d-diskors ta' mibeda biex jaġġornawhom skont dak li qed tirrakkomanda il-Kummissjoni Ewropea. F'dan ir-rigward ta' nazzjoni li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea tkellimna mal-Kummissarju Dalli.
L-Istati membri m'għandhomx kollha l-istess livell ta' liġijiet b'saħħithom. Jew inqas b'saħħithom m'għandikx l-istess livell ta' enforcement tal-liġijiet u allura meta tibda tara illi dan qed imur kontra dak illi qiegħda tajt il-liġi f'dak l-aspett mbagħad allura hemmhekk aħna jkollna niċċallenġaw il dak il-pajjiż l-ewwel nagħtu letter of formal notice u mbagħad jekk ma jsirx bil fuq kif ħajjimxu l quddiem immorru l-qorti, dak huwa il-proċess illi jittieħed. Però ovvjament ma nkunux nixtiequ nagħmlu dan aħna, imma again jekk ma nagħmluhx imbagħad ikun ifisser li dak li qegħdinna nagħmlu tista' jew timxi miegħu jew ma tistax li mhuwiex il-każ imkien dak il-valuri tal-ugwaljanza, tad-demokrazija, tal-libertà tal-espressjoni u kull ħaġa illi tnaqqas minn dawn jew ittappan dawn aħna nkunu rridu nieħdu azzjoni fuqha. Però ħafna mix-xogħol tagħna bħal ma qegħdin nagħmlu llum pereżempju f'dan is-seminar li ngħinu lill-istati membri sabiex jaslu u jagħmlu anzi jagħmlu iktar milli dak li qiegħda tgħid l-Unjoni Ewropea jkun possibbli.
Il-Kummissarju dan li komplet tajt li tixtieq li fil-livell nazzjonali l-istati membri adottaw il-pjanijiet ta' azzjoni tagħhom biex indirizzaw flimkien ir-razziżmu u diskriminazzjoni razzjali f'konformità sħiħa mas-sejħa tal-Kummissjoni Ewropea fil-pjan ta' azzjoni tagħha kontra ir-razziżmu li ma' pjan kien ġie mniedi ftit ta' xhur ilu taħt l-istess kummissarju Elena Dalli. Għandu jkun hemm ukoll soluzzjonijiet komprensivi komplettejt biex nindirizzaw din il-biża u l-mibeda hekk imsejħa tal-oħrajn u nibnu flimkien il-ħolma li għandha l-Unjoni Ewropea, l-ambizzjoni ewlenija, Unjoni ta' Ugwaljanza. Ħansegwu l-kummenti tagħha.
Hekk iridu verament naslu għall-Unjoni Ewropea ta' ugwaljanza, a union of equality, kif qegħdin ngħidu, ovvjament dan l-aspett tal-hate speech li tiġi indirizzat, diġà ġi indirizzat, però qegħdin insaħħu l-liġijiet fejn tidħol il-hate speech. Però dan mhuwiex biżejjed, aħna għandna ħames strateġiji ta' l-ugwaljanza li rridu naraw li l-istati membri implementawhom dawn. U rridu naħdmu ma' l-istati membri sabiex ikonna riżultati, għaliex inti għandek il-leġislazzjoni, għandek il-policies, però trid xorta nafu illi hawn ħafna każijiet ta' mibeda, ta' hate speech, ħafna drabi din il-mibeda twassal għall-violenza, illi dawn huma kollha kontra l-ugwaljanza. Qed qegħdin ngħidu li rridu naslu għal din l-Union of Equality ċertament. Illi rridu nsaħħu ix-xogħol tagħna, però ix-xogħol mhuwiex biss il-leġislazzjoni, mhuwiex biss il-policy making, għaliex inti għandek ħafna x'tikkumbatti fejn tidħol kultura, fejn jidħlu stereotipi, fejn tidħol edukazzjoni. L-edukazzjoni immens importanti, jew għalhekk aħna nagħmlu l-istrateġiji fejn permezz ta' dawn l-istrateġiji aħna nkunu nistgħu ngħinu lill-istati membri ta' kif jikkumbattu anke permezz tal-edukazzjoni dawn ir-realtajiet.
Dawk il-kummenti tal-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Elena Dalli u l-konferenza li ġiet organizzata f'dawn l-aħħar jiem dwar il-prevenzjoni u l-ġlida kontra id-diskors ta' mibeda. Tajjeb ngħidulkom li fl-istess konferenza kien hemm dibattitu interessanti ħafna bejn riċerkaturi, akademiċi, ġurnalisti dwar is-sitwazzjoni tal-mibeda li kważi kollha kemm huma qablu li jisma' il-realtà tal-medja soċjali komplit tamplifika, komplit iżid, komplit ixxerret, komplit tagħti pjattaforma lil ħafna aktar ċittadini biex ikomplu jxerdu il-mibeda, biex ikomplu jinstigaw, jagħmlu diskors li anqal aktar mibeda fil-soċjetajiet tagħna u għal da stant għadu li hemm bżonn isir xi ħaġa u inkella rridu narfu li l-midja soċjali ġabet magħha realtajiet partikolari li aċċennata lihom anke l-Kummissarju Dalli f'dawk il-kummenti li għadna kif segwejna. Se nitkellmu issa mill-ġdid dwar it-tibdil fil-klima, imma aktar milli nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima l-effetti tiegħu x'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea wara l-laqgħa għolja tan-Nazzjonijiet Magħquda fi Glasgow ftit tal-jiem ilu biex issa verament tkompli għaddejja fuq il-pjan tagħha li tilħaq l-ambizzjoni ta' neutralità fil-klima sal-2050, imma li fuq kollox tirrestawra il-biodiversità, l-ambjent ta' madwarna, l-kwalità tal-baħar, l-kwalità tal-arja biex tagħmel dan kollu din mhix missjoni faċli, imma l-Kummissjoni Ewropea trid tieħu l-inizjattivi flimkien mal-istati membri kollha. U fil-fatt ftit tal-jiem ilu il-Kummissjoni adottat tliet inizjattivi ġodda li huma meħtieġa biex il-Patt Ekoloġiku Ewropew l-European Green Deal isir realtà bil-Kummissjoni fost oħrajn proponiet regoli ġodda biex trażżan id-deforestazzjoni xprunata mill-Unjoni Ewropea kif ukoll regoli ġodda biex tiffaċilita aħjar l-iskart kif x'namlu mill-iskart fl-Unjoni Ewropea stess biex tippromovi l-hekk imsejħa ekonomija ċirkulari u tindirizza l-esportazzjoni ta' skart illegali u li sfidi fir-rigward tal-iskart li jintbagħat lejn pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni preżentat ukoll strateġija ġdida dwar il-ħamrija biex sal-2050 il-ħamrija Ewropea kollha tiġi restawrata, tkun reżiljenti u tkun protetta kif xieraq. Fil-fatt tajb ngħidu li bil-proposti preżentati il-Kummissjoni qed tippreżenta l-għodot li fi klima jgħinuna biex noqorbu lejn ekonomija ċirkolari li proteġġu l-ambjent, in-natura u nelevaw l-standards ambjentali fl-Unjoni Ewropea imma anke lilin minna fid-dinja kollha. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, Frans Timmermans, qal li biex ninexxu fil-ġdida dinjija kontra l-kriżijiet tal-klima u tal-biodiversità rridu nerfgħu r-responsabilità li naġixxu kemm f'pajjiżna kif ukoll barra minn pajjiżna. U qal li bir-regolament dwar id-deforestazzjoni dan jindirizza tal-bied taċ-ċittadini biex jitnaqsu jitraznu kemm jistgħu. Dak li qed tagħmel l-Ewropa għad-deforestazzjoni u biex ikun hemm konsum aktar sostenibbli. F'dan ir-rigward fir-rigward tal-foresti tajjeb nirreferu għal ċifra pjuttost inkwetanti ħafna li semmit anke mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Timmermans li se nseguh jirreferi għalija wkoll dalwaqt li f'dawn l-aħħar 30 sena mill-1990 sas-sena li għaddiet id-dinja kollha tilfet 420 miljun ettaru ta' foresti. Dan un-numru għalikom forsi ma jfisser xejn. Imma ħaj fisser xin nejdilkom li din hija zona akbar mill-Unjoni Ewropea kollha. Ġifri jekk taqbad il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, is-27 li huma Malta, l-Ġermanja, l-Portugal, il-Greċja, l-Italja, Spanja, l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea flimkien il-żona ġeografika tagħhom inqerdet kienet kollha foresti sal-1990 u f'dawn l-aħħar 30 sena ridna il-siġar kollha, il-foresti kollha li kien hemm f'din iż-żona madwar id-dinja. Jaħtieġ iżir xi ħaġa għax kif nafu l-koll is-siġar huma l-għodd ewlenija waħda mill-għodot ewlenin biex nindirizzaw b'mod effettiv u tanġibli l-sfida kbira ta' żmienna ta' tibdil fil-klima. Ħansegwu l-kommenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans.
The actions we take now follow through on our ambitions, and that's what really counts, concrete action. And to succeed in the global fight against the climate and biodiversity crises, we must take responsibility at home as well as in our international relations. The proposal we present to you today do exactly that. Our deforestation regulation answers citizens' call to minimize the European contribution to deforestation and to promote sustainable consumption. Between 1990 and last year, we've lost 420 million hectares of forest. That's an area larger than the European Union. EU demand for commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa, and coffee are strong drivers of deforestation. More and more citizens want us to put an end to this. Our proposal therefore creates a strong due diligence system. It ensures that we only import these products if we can ascertain that they are deforestation free and produced legally. Our new rules for waste shipments will boost the circular economy and ensure that EU's waste stops polluting third countries. You know, it's about time we learned that trash is cash rather than a problem. We propose much stricter rules on the export to non-OECD countries, as well as closer monitoring of export to OECD countries. All EU companies exporting waste outside the EU should ensure that the facilities receiving their waste manage it in an environmentally sound manner. Within the EU, we want to simplify procedures for shipments for recycling. So landfill burning has to be made more difficult, recycling has to be made easier. This will help create markets of scale for recycled materials and turn waste into a valuable resource. Our third proposal under the Green Deal is the soil strategy. We depend on soil for most of our food, and yet 70% of soil is not in a good shape. Getting soils healthy is simply a matter of our own survival. The strategy sets a number of ambitious and necessary objectives to heal our soils, such as the reduction of soil pollution to non-harmful levels by 2050. In essence, that's what climate neutrality means. It's beyond carbon neutrality. It also means that your environment has to be in a healthy shape. I believe this is the only way we can teach ourselves to learn within planetary boundaries and still have high levels of comfort, high levels of development, and have peaceful relations with our environment, and allow for the rest of the world that is aspiring to reach our levels of development to also get there.
Dawk li kummenti ta' Frans Timmermans dwar dawn l-azzjonijiet għaliex dawn it-tliet inizjattivi partikolari huma importanti u jeħtieġ li jiġu indirizzati u jidħlu fis-seħħ mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ħanitkellmu issa dwar dak li qed iseħħ fl-Ewropa f'ħafna pajjiżi Ewropej bħalissa ż-żieda flatt ta' infezzjonijiet relatati mal-COVID b'diversi pajjiżi Ewropej maqbudin f'morsa ta' x'se jagħmlu eżatt u x'se jerġgħu jdaħlu restrizzjonijiet kif kellna diversi drabi f'dawn l-aħħar 18 xahar l-Awstrija kienet minn tal-ewwel li fost oħrajn reġgħet imponiet lockdown nazzjonali f'diversi pajjiżi. Hemm restrizzjonijiet anke fuq is-servizzi essenzjali. L-aqda dinja tas-saħħa wissiet li l-Ewropa u l-Asja ċentrali jaf jiffaċċjaw ma' 700,000 mewt kawża tal-COVID sa l-ewwel ta' Marzu li ġej. Din it-twissija seħħet riżultat fost oħrajn taż-żieda fl-imwiet riżultat tal-COVID li żdiedu għal kważi 4,200 kuljum fl-aħħar ġimgħa f'dawn iż-żewġ reġjuni partikolari, id-doppju ta' dak li kienet jiġi rrappurtat u reġistrat fl-aħħar ta' Settembru li għadda. Il-Kummissarju Ewropew responsabbli għas-saħħa Stelja Kyriakides ukoll esprimiet it-tħassib tagħha għas-sitwazzjoni u kellha klimi biss ħafna għal dawk il-pajjiżi li waqgħu lura fil-programm tal-vaċinar, fil-programm ta' tilqim, imma aktar minn hekk klimi biss għal dawk il-persuni li għadhom ma tlaqmux speċjalment f'pajjiżi fil-vant tal-Ewropa fejn hemmhekk sa issa 50% biss tal-popolazzjoni adulta ġiet imlaqma kompletament kontra l-COVID.
We all know and we all can see that Europe is now in the middle of yet another wave, and this is clearly of very serious concern to us all. But I would like to start by sending a very clear message on the role of vaccines, because the evidence is clear. Vaccination works and remains the most effective tool we have to keep people safe. Even with the dominant Delta variant, with its increased transmissibility and severity, deaths continue to be prevented due to the effective vaccines authorized for use in the EU. And this is all backed by scientific evidence. Numerous people across the EU, young and old, would have been in a much worse off situation had it not been for the record rollout of vaccination programs against COVID-19. But now we are facing a pandemic mainly driven by the unvaccinated. The rising numbers are unfortunately fueling vaccine hesitancy. And we all need to take a firm stand against this. Vaccination continues to be the key weapon in our armory. But at the same time, until sufficient vaccination high rates have been reached and the situation is under control, it is important that non-pharmaceutical interventions remain in place where needed. We have already reached out to all those countries most severely affected, who are also the lowest with the vaccine uptake. We're offering direct support together with ECDC to help them combat misinformation and boost vaccine uptake. Many member states have started to reintroduce certain restrictive measures, relying often on the EU digital COVID certificate to allow safe access to public areas. The use of this certificate is, I would dare to say, a success story, not only because it has allowed us to travel and interact again, to reopen the European Union and to restart our economies. But more than that, the EU digital COVID certificate has been the meeting point at which Member States and the Commission have collaborated and delivered the largest interoperable digital COVID certificate system in the world. We need to avoid fragmentation, and for this strong coordination is key. And that is why we are currently preparing an update of the Council recommendations related to free movement within the EU. The proposal to be adopted this week will promote and acknowledge the important role of EU digital COVID certificate that travellers nowadays carry. And we will also update the recommendation on travel into the EU from around the world.
B'dawk il-kummenti tal-Kummissarju Kyriakides u dak li ħabbret li l-Kummissjoni Ewropea tipprepara rakkomandazzjonijiet ġodda dwar li vjaġġar fl-Unjoni Ewropea kollha ġifieri anke fosthom f'Malta, dawn il-proposti mistennija jitħabbru għada il-ħamis. Nistennew naraw x'se jkunu eżatt dawn ir-rakkomandazzjonijiet li possibilment nistgħu nkomplu nitkellmu dwarhom u li ddiskutu anke fil-ġimgħat li ġejjin f'dan il-programm. Ġdid, grazzi talli segwejtuna għall-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.